Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. jul. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, Marko Čudić, prevodilac nove knjige priča Lasla Krasnohorkeja Ide svet, koju je Rende objavio ove godine, i Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju o engleskom, to je Ratlidževom izdanju zbornika radova Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da razgovaramo o knjizi koja se neobično čitalački dopala. U pitanju je nova prozna knjiga, nova knjiga priča jednog od najpoznatijih savremenih mađarskih pisaca, možda i najboljih, Lasla Krasnohorkeja, Ide svet, koji je objavio Rende ove godine, a naš sagovornik danas je Marko Čudić, šef katedre za mađarsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu, hungarolog i prevodilac ove knjige. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, zdravo Saša, hvala ti što si me pozvao.
Dakle, u srpskom prevodu, možda će se neki od naših slušalaca i setiti, zahvaljujući tebi i kao prevodiocu i kao recenzentu prevoda, poznajemo zapravo dva remek dela Lasla Krasnohorkeja, to su njegovi romani iz 1980. godina, dakle Melanholija otpora i Satan tango. Sada razgovaramo o ovoj knjizi Ide svet, koja je izvorno objavljena 2013. i reklo bi se da spada u savremenu fazu ovog pisca. Pa bih za početak predložio da za slušalca i za ovaj razgovor napravimo tu kopču između početne faze autorske Lasla Krasnohorkeja i ove savremene, odnosno da podsjetimo o čemu je on pisao, šta ga je interesovalo 90. godina, u prvoj deceniji 21. veka, a onda i da ti pitam zašto ste se sa Rendom opredelili baš da oni objave i prevedeš ovu knjigu Ide svet.
Počet ću od ovog posljednjeg, dakle čini mi se da su praktični razlozi prevagnuli. Urednica Slađana Novaković i ja smo mislili da bi možda knjiga kraćih proznih formi bila pri u ovom slučaju prijemčivija za čitaoce, jer oni, eto, kao što si sam rekao, poznaju pre svega Krasnohorkeja kao romanopisca, odnosno kao pisca romana velikog zamaha i velike imaginativne snage. U tom smislu, ova rascepkanost, ako se tako može reći, prikazuje Krasnohorkeja u jednom drugačijem novom svetlu. Iako treba reći da je on i posle Satan tanga objavio jednu knjigu 86. godine, koja je knjiga priča, vrlo koherentnih, celovitih priča, i koja je pod naslov, možda početi sa pod naslovom novele, odnosno priče o smrti. Nadnaslov ili glavni naslov jeste Odnosi milosrđa, gde već vidimo neke od obsesivnih tema Lasla Krasnohorkeja, dakle svet prikazan iz jedne iščašene perspektive, iz perspektive marginalaca, onih koji glas retko dobijaju ili nemaju glas. Što se tiče uopšte podele, ako bi smo morali da delimo tematski, žanrovski, u smislu obsesivnih motiva koje prate ovog izuzetnog stvaraoca, onda bismo možda mogli da podelimo po jednom onako sadržinsko-tematskom principu, a i po žanrovskom, dakle na takozvane velike romane, čija se radnja mahom, ne uvek, ali mahom odvija u Mađarskoj. Takvi su Satan tango, takva je Melanholija otpora, takav je delimično roman Rat i rat, takav je ovaj najnoviji njegov roman Baron Venkheim se vraća kući, odnosno povratak barona Venkheima, i oni se svi na ovaj ili onaj način vezuju za njegovu rodnu grudu Mađarsku, iako bi naravno radnje mogla da se dešava i bilo gde drugde. Dok su one knjige koje se ne bave Mađarskom, najčešće, opet ne uvek naravno, a njih ima dosta, ili čija se radnja ne odvija u Mađarskoj, uglavnom ili neka vrsta autofikcije ili putopisi, kao što je recimo, možemo ga nazvati romanom, kao što je roman Zatočenik iz Urge, koji govori o putovanju kroz Mongoliju prema Kini i nazad. Zatim, recimo, kratka knjiga priča, ali se također može čitati kao roman, dugog naslova, sa severa planina, sa juga jezero, sa zapada putevi, a sa istoka reka. Ili ti, na mađarskom je bolje jer se na neki način rimuje, Esakrol heđ dejero il to, njugatrol utah keratero il foju, koja je neka vrsta modernog ili postmodernog kendija, dakle, japanskog tradicionalnog priče romana. Tim delima, kao što je na primjer i Rušenje i tuga ispod nebesa, to je Butopis o Kini, u tim knjigama pripovedač koji se ponekad čak i zove Laslo Krasna Horka i kao zatočeniku iz Urge, pokušava da odgovori na neka druga pitanja. Posebno je zanimljiva knjiga Seobo je bila na zemlji. Seobo se spustila na zemlju. Japanska boginja Seobo koja se spustila na zemlju. To je jedina Krasna Horkajeva knjiga koja se direktno bavi lepotom, odnosno ima teme iz umetnosti kao obsesivne. I u kojoj imamo jednu situaciju metafizičke, dakle lepote uzdignute na metafizički nivo, gde se čak dobija neke obrise svetog lepota, dakle umetnička lepota, umetnička lepota koju čovek stvorio u raznim oblicima i na raznim meridijanima. Ova knjiga, namerno to naglašavam, ova knjiga je neka vrsta, i to je jedan kritičar, Andreas Isenschmidt, ja sam se sad fokusirao samo na jednog nemačkog kritičara, koja je nemačka kritika jedna od najopširnijih kad je reč o Krasna Horkijem delu, prosto njegova recepcija u Nemačkoj je počela mnogo pre anglosaksonske recepcije, još 90. godina. Dakle, Isenschmidt, kritičar Die Zeit, kaže da je ovo zapravo neka vrsta kontra knjige. Dakle, ovo ide svet, Meljovilag je neka vrsta kontra knjige toj knjizi. Seobo je bila na zemlji.
Sad moje naredno pitanje, naravno, pomalo apsurdno, šta je ova knjiga. Relativno brzo dolazimo do zaključka da je reč o knjizi priča, međutim, postoje neki momenti i dok čitamo i kad vidimo sadržaj, kad se upoznamo sa konceptom, da razmislimo da li je u pitanju ciklus novela, pa čak i da razmislimo o romanu, što je možda najlakše odbaciti kao hipotezu. Ali kad vidimo kompoziciju knjige i u sadržaju, onda vidimo on govori, pripoveda, oprašta se, to su dakle prozne celine kao neka poglavlja, tu se sugeriše da je u pitanju jedna knjiga koja ima sasvim osmišljen koncept, dakle da nije zbirka pojedinačnih proznih tekstova. U nekim pričama osjećamo srodnost pripovedača, da ne kažemo da mislimo da je isti, ali narator naravno nije u svim pričama, odnosno tim proznim celinama isti, ponegde zbog profesija, ponegde je i imenovan drugačije i bavi se nečim sasvim drugim. Ali ono što naratološki povezuje sve priče jeste jedna dominacija govornih formi u tom pripovednom modelu priča, odnosno dominira to obraćanje naratora. Recimo u jednoj priči Tezejeva univerzala to obraćanje ima oblik beseda, odnosno predavanja, ponegde liči na izveštaj, negde na dnevničke beleške, u jednoj priči bankari, tu je razgovor više likova, tako da se ta tačka gledišta seli sa jednog na drugi koji govori. Opet, tu su, mada ne u svim pričama, te karakteristične, duge, krasnohorkajevske rečenice, pa je ponekad jedna priča jedna rečenica, ponekad sastavljena od samo nekoliko rečenica, dakle jedna rečenice kao jedno poglavlje, a ponegde liči na ove klasične priče sa mnogo kraćim rečenicama. Pa bih tu sad pitao kako ti gledaš na tu dominaciju govornih formi u ovoj knjizi i po tvojom mišljenju šta zapravo sve povezuje ove priče.
Jeste jedna vrsta, čini mi se, komentara uz druga Krasna Horkajeva dela svakako. Upravo si pomenuo Tezejevu univerzalu. To je kao knjižica već objavljena 90. godina. Ovde je samo malo promenjeno nešto, ali u svakom slučaju osnovno stanje je isto. Imamo predavača koji zapravo ne zna o čemu govori, koji je pozvan da govori, koji ima tu, ajde kažemo po znacima navoda, čast da govori pred nekim strahovito obskurnim auditorijumom, pred nekim turobnim i pretećim, čini mi se, auditorijumom. I uopšte ta turobna preteća i reklo bi se postapokaliptična atmosfera u onom smislu u kojem je Krasna Horka još na početku Susan Sontag, i to je sada već opšte mesto njegove recepcije, odredila kao majstora, istočnoevropskog majstora apokalipse i tako dalje, uz Gogolja, uz recimo Melvila kao jeli zapadne majstori i tako dalje. Međutim, to jeste ono što Milan Vlajčić rekao, vesela apokalipsa. Ima tu dosta elementa vesele apokalipse, ali ovde to nije vesela atmosfera. Imamo, kažem, to postapokaliptično stanje kako imamo recimo i u toj priči. Mislim da ovde, naravno, duge rečenice su brend, svoj vrstan brend Krasna Horkajeva. Naravno, nije on jedini, nije on prvi koji u svetskoj književnosti uveo tu vrstu dugih rečenica, ali kod njega one funkcionišu na neki specifičan način. Kad ga je jedan neko iz publike svojevremeno pitao, pa dobro, zašto ne stavite tačku, onda je on rekao, pa samo Bog dosetkom je odgovorio, samo Bog je ovlašten da stavi tačku. Priča u kojoj imamo tačke, to je priča Henrik Molnar Đerđa Fehera. Taj Henrik Molnar je bio jedan postojeći ubica koji je zaista ubio dvoje mladih maloletnih ljudi i koji jeste osuđen na smrt. To je, ako se ne varam, posljednji čovjek koji u Mađarskoj osuđen na smrt. I zapravo mi u ovoj priči sa vrlo kratkim rečenicama, i paradoksalno zvuči, ali teško prevoditi Krasna Horka je kad odjednom piše te kratke rečenice. Nije teže od dugih, ali je na neki način neobično, jer taj stakato koji imamo možda govori, možda svedoči o tome da je tu neko stavio tačku, a nije bio ovlašten da stavi tačku. Prvo pokušava da opravda ubicu, a onda shvata da on sam i da većina normalnih ljudi ne bi bila spremna da tako nešto učini, i onda pokušava da odgovori na vrlo jednostavno pitanje, a zapravo možda i najkomplikovanije pitanje, zbog čega je to tako.
Kao što si pomenuo u prvom odgovoru, kada je reč o pričama Lasla Krasnohorkaja, one se dešavaju van Mađarske i upravo i u ovoj knjizi ide svet. U dosta tih proznih celina mesto dešavanja je svuda po svetu. Dakle, jedna priča se odvija u Indiji, pored svete reke Gang, druga u Kijevu, treća u Šangaju, gde je simultani prevodilac praktično izgubljen, da tako kažem, u nekoj vrsti šangajske mostarske petlje, ali koja ima nekoliko nivoa.
I pijan, dakle, mrtav pijan u drugom stanju u jednom svesti.
Jedna je nadomak Španije, peta u Berlinu, u metrou i tako dalje. Međutim, nasuprot ovoj geografskoj raspršenosti mesta radnje, rekao bih da većina priča, možda i sve, na svoj način problematizuju taj pojam sveta, dakle svet kao celina, koji su delovi te celine, kako ga razumeti, kako govoriti o njemu suvislo ili pouzdano. I sadrže i neke rečenice koje su u mom čitalačkom uhu zazvonile, ne samo filozofski, nego i metafizički konkretnije. Kako ti i doživljavaš i tumačiš geopoetiku ovih priča, i da li je za tebe svet ovih priča, da te kažem, unus mundus, dakle jedan svet, ili zapravo jedno beskrajno mnoštvo međusobno nepovezivih entiteta?
Kada bih morao da odgovorim kao na kvizu pod A i pod B, svakako bi bilo pod A. Dakle, unus mundus, ali to sad nekako bi trebalo obrazložiti. Kosmopolitizam ili kosmopolitska metafizika koju Krasna Horka i ovde razvija jesu, i mislim da je zajedničko za većinu priča, su momenti epifanije. Ta epifanija, kao kod Joyce-a, može biti, uglavnom se za epifaniju vezuje nešto pozitivno. Dakle, epifanija je neka vrsta iznenadne spoznaje, neobjašnjive, teško objašnjive i tako dalje. Ali možemo da imamo čak i negativne epifanije. Mislim da je jedna od negativnih epifanija ona kap vode. Ili neka vrsta druge negativne epifanije je kratka priča, ali mislim sjajna, Teorija prepreke, gde imamo onog klošara koji zapravo umire. Ne znam koliko je jasno iz te priče, da on na kraju priče umire, a ono Božić, pada snijeg i tako dalje. Dakle, potpuno jedna banalna priča, onako srce parajuća, ali zaodenuta u nekakve njegove teorije o svetu, o atomima, o celini, o... Ja mislim da su tu ti veliki paradoksi koji kod Krasna Horka i ja funkcionišu. Dakle, celina i deo, konačno i beskonačno, subjekt i objekt. On je uvijek jači kada govori, kada priča priču, nego kada eksplicitno počne da filozofira ili kada se bavi nekim kvazi filozofijom, odnosno kada kroz neke pseudo filozofske kategorije pokušava da tumači sve. Dakle, onda je malo slabiji, ali na svu sreću to ne radi često. Dakle, on to čini, ako uopšte i čini, on to čini kroz priču, kroz metaforu.
Također mi je bilo zanimljivo da primetim neke, po znacima navoda, naučne ili tehnološke delove u priči. Recimo, kada piše o vađenju ili obradi mermera u kamenolomu, onda o južnjačkom kineskom dijalektu, o bankarskim transakcijama, ili posebno, eto, u toj priči kapa vode, intermolekularnim vezama u atomu vode. Ali je nasuprot tome, to su dakle naučna znanja koja teže nekoj objektivnosti, određenosti, otkrivanju nekih zakona u prirodi i slično, ali u tim pričama mi se stalno i kao čitaoci, kao i taj narator junak, nalazi u nekom stanju neodređenosti, koji često ne poznaje svoje motive, gde je krenuo, zašto nešto radi, niti dolazi do nekog određenog cilja. A opet, evo sad, kad padne na pamet ta priča, taj Gagarin, ona delimično protivreči tom zaključku, jer je tu narator istoričar nauke koji se nalazi u jednoj duševnoj bolnici u Mađarskoj, i on, baveći se biografijom Jurija Gagarina, dolazi do, divan se mi šlagor dao, do te epifanije, odnosno do otkrića da Gagarin, kad se vinuo u kosmos i kad je pogledao zemljinu kuglu, da se u njemu javilo to otkriće da je zemlja zapravo jedan raj, i da to potvrđuje teoriju svih religija koje se bave tom edenskom instancu, da to kažem, dakle da je raj jednako zemlja. Kako sad razumeti tu upotrebu nauke i taj temeljni pojam neodređenosti, a možeš da prokomentariši ovu priču posebno o Gagarinu kao, eto, otkrivaocu raja u zemlji, ne na zemlji, nego u zemlji, u planeti zemlji?
Krasnohorke je dosta temeljan čovjek i verujem da se ovaj, kada je pisao te priče, dosta dobro pripremio. Naravno, on nije stručnjak za te oblasti i mnogi su ga recimo kritikovali. Kada je reč o ovoj njegovoj posljednjem velikom romanu, on kaže i posljednjem zaista romanu koji je napisao, to je Baron Venkheim se vraća kući, odnosno Povratak barona Venkheima, gde ovaj govori o mađarskim motociklistima u crnom koji propagiraju ideju velike Mađarske, idu tako po Mađarskoj i ono što je nekad bila mađarska garda koja je išla da zastrašuje Rome i druga, ne Mađare u Mađarskoj, to je sad se pretvorilo u nešto mirnije motoriste i onda kad opisuje delove motora, ljudi koji su se bavili motociklizmom, a koji se bave i teorijom književnosti, kad pročitali su knjigu i kritikom, oni tvrde da tu možda nije, da je tu malo neprecizan bio u nekim formulacijama, ili kada taj glavni lik u toj knjizi koji se poput gospodina Estera u Melanholiji otpora ovde bavi mahovinama, da i tu oko mahovina možda mogao da konsultuje još neke priručnike i tako dalje, botaničke. Bilo kako bilo, u svakom slučaju ovaj, on jeste vrlo temeljan i temeljno si pripremio. Kad je reč o ovoj priči, mislim da se tu nauka koristi u službi upravo Epifanije. Dakle, imamo kombinaciju naučne egzaktnosti i onoga što transcendencija, dakle nečega što nauka nema potrebe, da, ne može da dosegne ili nema ni potrebu da doseže. Dakle, između poetičkog principa i naučnog. Kad je reč o toj priči, verovatno jedno od najboljih priča čitave zbirke, ako sme tako hijerarhijski da se govori, najpoetičnijoj je svakako taj Gagarin. Tu imamo moment onaj Leibnizovski, ako je ovo najbolji od svih mogućih svetova, ili čak Lars von Trierovski, da je ovo jedino mesto na kom ima života, to je u von Trierovom filmu Melanholija, također jedna naučna ili pseudonaučna hipoteza, onda je to zaista jedno tužno i zastrašujuće saznanje, dakle, ako smo potpuno sami u kosmosu. U tom smislu, Gagarin i uopšte ljudi koji su bili u kosmosu, to taj istoričar, nesvjesni istoričar nauke, ovaj, dosta konsekventno izvodi uprko svom ludilu, jer govori o tome da su mnogi američki kosmonauti, odnosno astronauti koji su bili u kosmosu, također utvrdili, jedan je čak rekao, čovjek ovo ne treba da vidi. Čovjek nije trebalo da vidi ovo. Jednostavno, to je previše za čovjeka, za njegove mogućnosti i percepcije. Tako da je mu se na trenutak Gagarinu pružila prilika za neku vrstu, pa recimo tako, božanske perspektive. Da sagleda svoje stanište ljudsko iz jedne vrste božanske perspektive. I u tom smislu mislim da se vraćamo na staru egzistencijalističku Schopenhauerovsku tezu da je zapravo život dolina plača, ono je biblijski uzeto, ali da je život zapravo jedna stalna patnja i da su samo apsolutno kratki trenuci sreće ono što određuju naš život. I upravo ovako je jedan kratak trenutak sreće od koje očigledno veće sreće i nema, ili životu jednog astronauta ili uopšte čoveka nije moglo biti, a to je da bio jedan od nekoliko milijardi koji su uopšte mogli da vide tako nešto. I onda posle toga je uzalud džabe objašnjavao. U Fukovskom smislu on nije imao diskurzivnu moć, nikomu nije davao da govori.
I wanna close my eyes and think about
Naš sagovornik danas, Marko Čudić, prevodilac nove knjige Lasla Krasnohorka i Ide svet, koji je Rend objavio ove godine. Ja sam imao dva efekta dok sam čitao. Jedan taj visokomodernistički, koji se odnosi na smislu i razumevanje, a drugi postmoderni, koji se zapravo odnosi na čudo. Bilo mi je sasvim razumljivo zašto je, recimo, priča teze univerzala posvećena Beckettu. Tu se možda može prepoznati i u nekim pričama jedna kafkijanska atmosfera. Recimo, u tim besedama iz teze univerzala, u prvoj besedi vidimo jednu scenu koju smo praktično prepoznali iz filma Werkmeisterove harmonije, kada se dečak, eto, ili mladić u Južnom Alfeldu, koji posećuje taj bizarni, da tako kažem, i to ni vašar, nego taj veliki kamion u kome se nalazi lešina ogromnog kita. Onda u drugoj besedi, recimo, berlinski policajci juri jednog klošara koji tamo javno mokri u metrou u nedozvoljenom prostoru. U trećoj, neka žena, još dok je postojao telegram, popunjava onaj formular, pa ne može da ga popuni tri puta, pa reč koju treba da se dopiše je uzaludno i onda na kraju ne napiše adresu. Dakle, to su s jedne strane na izgled tako banalne situacije, ali kao da iskri nešto začudno, očuđujuće, pa i neimeljivo u svima njima. Kako ti vidiš s jedne strane pitanje označavanja, opet označitelja, a s druge strane ta atmosfera začudno, koja nije naglašena, ali rekao bih da je diskretno prisutna?
Počeo bih opet od začudnog, ne znam da li ću moći da stignem do označenog i označitelja u ovom slučaju. Mislim da je jedna od osnovnih motiva koje povezuje te njegove likove, koji su istovremeno i metafore, istovremeno i neki ljudi od krvi i mesa, ili bar tako barem izgleda, da svi oni na izvestan način prekoračuju granice, svi oni pokušavaju da pogledaju meduzi Gorgoni direktno u oči, pa makar i oslepeli ili videli užas. Jer video sam ono što dolazi i ništa mi odavde ne treba, tako se završava knjiga, to je epilog. Sve sam bliži uverenju da tu jeste neki užas, dakle, ili pak nešto toliko lepo da mu više ništa ne treba, ali kroz užas doživljeno. Tako da to prekoračenje granice, kao recimo u priči Bankari, kada opsesija tog lika koji dolazi, Iksija Fortinbrasa, jeste da dospe u tu zonu Černobilja. I on bi da dospe u zonu, a ovaj njegov drug mu kaže, opusti se, ne treba ti to, to je pase, to je banalno i tako dalje. A zapravo je to priča o prijateljstvu. Mogli bismo je čak i čitati kao priču o dva pala anđela, ako bismo hteli baš jako da forsiramo tu metafizičku ravan. I mislim da jeste u ovom slučaju označeno, ako gledamo to tako sosirovski, jeste to što zapravo nije označeno i što se ne može označiti. I to je paradoks ovde u značitelja i označenog. Da se označeno zapravo ne može definisati, a Wittgenstein je, to je staro opšte mesto, rekao da onome o čemu se ne može govoriti treba ćutati. Pa ipak Krasnohorka i pokušava da progovori i o tome.
Sad si mi dao dobar još jedan šlagvort. U nekoliko priča kao da vidim potragu i narator, odnosno tih likova koji se sreću za tim, to ne moramo da nazovemo edenskom instancom, ali jednim spokojnim mestom, ono što je bilo opšte mesto, recimo u srednjovekovnoj literaturi, locus amoenus, odnosno prijatno mesto, mesto spokoja, mesto gde ne postoji više ni jedna egzistencijalna briga i gde ljudi mogu u potpunosti da ju se prepuste.
Zemlju dembeliju, što bi čak...
Dobro, ali to onda asocira na hrano i piće i nerad. Ali ovo je baš, pošto si pomenuo egzistencijalizam, slika iz priče o mladiću koji radi u kamenolome i koji onda sreće napuštenu palatu koja proliči na katedralu, koja je oslikana, koja se urušava, ali on tu osjeća takav spokoj kao nigde na svetu i onda se kasnije vraća praktično na svoj posao.
Kao što se Gagarin vratio na zemlju.
Da.
I ubio se od alkohola i od depresije.
Tu možemo prepoznati da on nije bio prihvaćen, da ta njegova bio, misija otkrića nije prihvaćena i da mu nisu više dozvoljavali da leti.
Ali tom momku takođe se piše jedino to, dakle on će ceo život, on ima 18 godina i on je već svestan toga da mu je jedina perspektiva da će udisati do kraja života, ne znam, osim ako ga Pedro Almodovar ne nađe za neki casting za film, da će ceo život udisati taj užasni mernerni prah. To si jako dobro primetio, ti trenuci spokoja su mu jedini trenuci. To čak i sam Laslo Krasnohorka i kaže da voli da tako sedi i da meditira u bašti svojoj, blizu Budimpešte ima jedna nova, ali gore u brdima budimskim. Piliš St. Laslo se zove to mesto inače, ali dobro, da ne otkrivam sad, da ne obožavatelji da ne krenu da...
Možda će nekad nastati ono stoa Krasnohorka i...
Ali u svakom slučaju, da se opet vratimo na jednu opet banalnu metaforu, ali mislim, nije slučajno da je, ovdje imamo i zlo, dakle imamo jednu priču koja govori o tome da se zlo, odnosno da se đavo razvezao, dakle odvezao svoje okove i da se oslobodio, on to označava kao 11. septembar i sve ono što posljedice 11. septembra i tako dalje. Kaže da mi nismo svesni toga i da je nastao jedan novi svet koji mi, za koji mi nemamo jezik da ga izrazimo. Previše star ovaj jezik da izrazimo taj novonastali svet, gde je opet đavo zauzeo ovaj vodeću poziciju. Ja sam polemišući sa njim na krokodilu, sam ga zapravo pitao, citirao sam jednog ovaj mađarskog filozofa iz Slovačke, Šandora Mesaroša, koji je citirao Williama Blakea, koji govori o Miltonu i govoreći o Miltonu kaže, naime, ovaj šlagvort koji mi je dao taj Andraš Mesaroš, izvanredan filozof, mi je da u modernom dobu Sotona više nije nužno neprijatelj čoveka, već stalni saveznik čoveka, zašto saveznik? U borbi za slobodu duha i autonomiju ličnosti. Dakle, saveznik u borbi protiv božanskog autoriteta i nužnog povinovanja. Mi znamo da je i Faust zapravo govori, uopšte sve faustovski motivi govore o tome da je đavo koautor. Pa onda, govoreći o Miltonu, William Blake kaže, Milton je pisao u okovima, kad je ovaj pevao o anđelima, pisao anđelima i u bolu, ali slobodno kad govori o đavolu i paklu. To je zato što je on bio istinski pesnik i stajao je na strani đavola, premda sam toga nije ni bio svestan. E sad, Krasna Horka i izričito tvrdi da to nije tako i da on upravo traži tu edensku supstancu, a da je svakako đavo satana ili kogod na drugoj strani, ali mislim da ipak moramo da se vratimo na književnost.
Evo, ja ću ovo pitanje se upravo vratiti na oblik priče, koja mi je zanimljiva, jer se ovde takve priče koje su bile karakteristične za 90. godine srpske književnosti više ne pišu. Dakle, to je priča Istanbulski labud i ona je za mene primer jednog radikalnog formalnog eksperimenta. Ona sadrži desetak stranica potpuno belog papira, ali na kraju sadrži određeni broj fusnota. Priča je posvećena Konstantinu Kavafiju, jednom najpoznatijih grčkih pesnika 20. veka. Nosi pod naslov 79 pasusa na belim listovima. I sad u ovim fusnotama takođe imamo sadržaj njihov, upućuje na poimanje sveta, ali kad ih čitamo, te fusnote jednu za drugom, ne možemo da rekonstruišemo šta je na tim belim listovima papira ono što se ne vidi, odnosno što nije ispisano. Eto, da se našalim, nisam skoro video takvu priču koja se poigrava živcima i čitalaca i izdavača.
Do te mere, izvini što te prekidam, ali do te mere da čak ni urednik izdanja nije primetio to i onda je spojio to. I onda sam ja skrenuo pažnju da zapravo treba da razdvoji, da treba da bude 17 stranica neispisanog teksta. Hvala mom dragom kolegi, profesoru Miodragu Lomi sa katedre za opštu književnost, koji mi je skrenuo pažnju kako bi to moglo da se tumači. Ja sam tražio i od Krasna Horka i ja tumačenje, pa sam ga delimično dobio i Loma kaže i uopšte ljudi koji su se bavili tim takozvanim praznolistaškim književnošću, da bi trebalo obratiti pažnju, logično je u tim napomenama, na motive koji se ponavljaju. Koji se motivi tu ponavljaju? To su naravno naučne ili više pseudonaučne napomene. Mi ne možemo, neke možemo da proverimo, ali neke su gotovo humoristične. Ali citati koji se tu pojavljuju su veoma važni. Nedovršeni su citati, to vidimo. Nema čak ni tri tačke, nego su nedovršeni. On misli da ili on zaboravio da. Dakle, glavni motivi u prvom delu tih fusnota su zaborav. Zatim odjednom imamo nekakve bele derviše i imamo instrument kanun, koji je jedan bliskoistočni instrument, vjerojatno potiče iz stare Grčke, ali se na ovaj bliskom istoku, arapskom bliskom istoku pre svega odomaćio, nalik je na citru, ali nije citra. To su dakle ta tri motiva, zaborav, beli derviši i kanun. Kada sam samog Krasna Horka i dakle on je neku vrstu epifanije, verovatno, pretpostavljamo, doživeo, misli se na Kavafija, doživeo upravo u Istanbulu, odnosno u Konstantinopolju, Carigradu, kako god. Ono što znamo o Kavafiju, naravno kao ličnosti, jeste da je bio potpuno obskuran, relativno nepoznat pesnik, jedino možda Fernando Pessoa bio nepoznatiji za života od njega. Postoji nekoliko hipoteza zašto je to tako. Kada su 1961. na engleskom objavili kompletna sabrana dela, sabrane pesme Kavafija, posthumno naravno, onda je veliki engleski pesnik Winston Hugh Auden napisao predgovor za to i napisao je između ostalog sledeće. Da je Kavafi bio otvoreni homoseksualac, dakle danas bi se reklo gej, koji nije uopšte skrivao svoju seksualnu orijentaciju, nije od toga pravio mit, ali je nije ni skrivao i u njegovim pesmama o ljubavi preovladava zapravo telesna ljubav. On je bio vrlo promiskuitetan, teško se zaljubljivao, nije bilo tu prave ljubavi, to je uglavnom su bili kratkotrajni telesni kontakti sa mladićima, uglavnom nešto mlađim ili mnogo mlađim. Kada sam pitao Krasna Horka i ja šta stoji za te priče, onda mi je on rekao da je on izučavao Kavafijev život i da je došao do zaključka. E da, naravno da je kod nas su prevodioci, vrsni prevodioci, verovatno pod pritiskom cenzure, potpuno izbacili i to je jedna velika nepravda prema Kavafiju, jer ako on se nije stideo toga, onda zašto bi se prevodioci stideli, izdavači i tako dalje, ali dobro, to je već drugo pitanje. Ali zašto nije objavljivao pesme? Jedan razloga zašto verovatno nije objavljivao pesme je bila sugestija njegove braće i njegove porodice i uopšte njegovih bližnjih i daljnjih, da možda ne bi bilo zgodno da objavljuje te svoje pesme, a njih ima puno. Dakle, erotske, pesme erotske sadržine. I nije osjećao nikakvu grižu, ni grižu savesti zbog toga, dakle, ali nije objavio, dakle, tu je neka viša instanca umešala prste. E sad, Krasna Horka i kaže da on jedno možda bio istinski zaljubljen, to je bilo kada je bio zaljubljen u nekog mladića koji je bio model nekom kiparu. I ta ljubav bila uzvraćena i tako dalje, i to je jedino, i sad to, dakle, istinska ljubav o kojoj kao Kavafi ne može da govori, jer o tome ne može da se govori. To je opet jedna vrsta epifanije, druga vrsta epifanije. Dakle, nije samo telesno, nego istinska ljubav, koja se možda dešava jednom u životu ili nijednom. Nije to samo neki tabu u društvenom smislu, vidjeli smo da toga kod Kavafija nije bilo, nego je više kako govoriti o srećnim momentima u životu, kojih po Schopenhaueru imamo jako mali procenat. Ja bih sada pročitao određene samo pasuse iz kontraliturgije pod naslovom Hodanje neblagoslovenim prostorom. Ordinarius tužno stoji usred zbora i kaže: čitanju svetih spisa došao je kraj, razumevanje je izostalo. Ne molimo se, jer nam se razum nije pravdom ispunio i nismo se uzneli pred Gospodom. Tada Ordinarius, praćen nemim zborom, napušta hram, zaključava kapiju, ključ predaje izaslaniku nekadašnjih neimara koji ga napolju čeka, zatim, nakon što povlači svoju nekadašnju molbu o blagosiljanju prostora oko zgrade i zabranjuje litiju, uz pomoć neimara iskopava kamen temeljac, odgurne ga u jarak i progovara: kazano je da sam ja, Jovan, video nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nije bilo. I ja, Jovan, video sam grad sveti, novi Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga ukrašen kao nevesta za muža svog. I čuo sam snažni zvonki glas sa prestola: evo šatora Božjeg među ljudima. On će prebivati s njima, oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I obrisat će im Bog svaku suzu sa očiju i neće više biti ni smrti, ni plača, ni jauka, ni bola, jer prošlo je sve što je dosad bilo. Tada onaj ko sedi na prestolu reče: evo, iznova stvaram sve. Zbor se razilazi, Ordinarius netragom nestaje.
Tako je govorio Krasno Horka i u prevodu Marka Čudića. Marko, puno hvala na razgovoru.
Hvala i tebi što si mi pozvao.
Naš sagovornik danas bio je Marko Čudić, hungarolog, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevodilac nove knjige Lasla Krasno Horka i Ide svet, koji je Rend objavio ove godine, a koju preporučujemo za čitanje. Thank you.
here's one for the searching soul in the moonlight.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
11. emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Reč je o engleskom izdanju, odnosno Ratliđovom izdanju zbornika naučnih radova, figura neprijatelja, preosmišljavanja srpsko-albanskih odnosa, jednog projekta čija vodeća organizacija bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a jedan od urednika i tog projekta i tog zbornika koji je objavljen na srpskom i albanskom jeziku, a sada i na engleskom, u Ratliđu je Aleksandar Pavlović, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji je sa mnom u studiju. Aleksandre, zdravo, dobrodošao.
Hvala.
Pa da predstavimo našim slušalcima, odnosno da ih podsjetimo, kako je došlo do toga da je to ugledna izdavačka kuća kakva je Ratlić se opredeli da objavi deo zbornika Figura neprijatelja na engleskom.
Ratlić kao jedna ogromna izdavačka kuća koja zahvata sve veći deo produkcijskog kolača u akademskom objavljivanju knjiga, ima neke svoje standarde i zahteve koje treba ispuniti. Nema tu neke velike mistike, mi smo smatrali da imamo taj zbornik koji i predstavlja nešto prepoznatljivo i novo u izdavačkom spektru i onda smo na osnovu nekih njihovih propozicija to pokušali da predstavimo na određeni propisani način. Njima se to svidelo, imali smo standardan recenzentski proces, znači imali smo 4 anonimna recenzenta. Onog trenutka kad smo dobili te recenzije, kad smo vidjeli da su one jako pozitivne, imali smo podršku urednika Florijana Bibera koji je urednik čitave ove edicije, to je išlo nekim svojim tokom. Dakle, kad stvari idu kako treba, onda nema nekih posebnih problema i nekih iznenađenja. Voleo bih odmah ovako da istaknem, svašta prodajemo ovdje kao autentične proizvode na Balkanu, ja bih ovo voleo da istaknem kao autentičan proizvod. Ovo je bio projekat u kojem su učestvovali ljudi praktično isključivo iz regiona. Znači nismo zvali neke strane naučnike, neke Srbe ili Albance koji predaju na nekim prestižnim univerzitetima. Želeli smo da proizvedemo nešto što je rezultat ove sredine i zbog toga sam zadovoljan.
Što bi se reklo domaća pamet, dakle naučnici, istraživači, ljudi iz kulture i iz Srbije i iz Albanije i sa Kosova. Koliko je, ako imaš taj podatak, bar vezano za akademsku sredinu, često da tako veliki izdavači kao što je Ratlidž objavljuju knjige domaćih autora, što pojedinačno, što ovako kolektivno?
Ja se donekle bavim slavistikom već neki duži niz godina. Rekao bih da u toj oblasti postoje određeni izdavači koji su, da kažem, specijalizovani. Postoje, ne znam, nemački izdavači, postoje neke anglosaksonske izdavačke kuće koje objavljuju specifično, kažem, neke slavističke stvari. Nije jednostavno. Potrebno je pre svega napisati kompletan rukopis na jedan način koji je, ako govorimo o engleskom jeziku, koji je primeren anglosaksonskom izdavaštvu i, da kažemo, i njihovoj publici. Kod nas imamo vrlo često jednu sklonost jednom eseističkom pisanju gde se ne vodi previše računa o rasporedu argumenata ili tako dalje. To ovi akademijski izdavači baš i ne vole. To jeste u izvesnom smislu drugačije od onoga kako se kod nas uglavnom radi. I to zahteva određeno prilagođavanje, modifikacije, ako hoćete, izvesne kompromise. Ne mora da znači da su knjige koje se objave ovde na srpskom da su nužno lošije. Ovo je jedan slučaj gde smo imali mnogo obimniji zbornik i šire istraživanja koje je prvo objavljeno na srpskom, pa na albanskom. I tek u trećem koraku smo odlučili da to kompresujemo, da ga sažmemo, da otpalo je više od 50% radova, da se svaki članak dodatno još jednom ili dva puta pregleda, da se modifikuje i dobili smo nešto što je, dakle, sad primereno, da kažem, anglosaksonskim čitaocima. I mislim da je bitno jer će se u suštini na svakoj katedri gde ima interesovanja za Balkan, gde se to izučava, manje više svim univerzitetima na bilo kojim listama, će se naći jedan primerak. To nisu ne znam kako veliki brojevi, govorim možda o par stotina, ali to je par stotina institucija koje, ako ni zbog čega drugog, po automatizmu naručuju neke naslove. To je nešto što, kad dolazimo iz ove sredine sa ograničenim resursima, predstavlja nešto važno.
Apropo tekstnog pitanja, da li je ovo uobičajen slučaj ili pak retkost?
Nemam precizne podatke. Vjerojatno bi se moglo naći neko empirijsko istraživanje. Mislim da se još uvek da naši istraživači premalo rade na tome da objavljuju konkretno knjige, monografije na engleskom jeziku. Postoje razni razlozi za to. Jedan je motivacija. Osim skromnih uslova za rad, kod nas postoje i ti standardi naučni gde vam neki domaći časopisi donose mnogo bodova zato što su nekim posebnim odlukama posebno nagrađeni i vama se može dogoditi da vam dva članka u domaćim časopisima, radite u institutu, recimo, za filozofiju i društvenu teoriju kao ja, i objavite u tom istom institutu članak i dva takva članka objavite na srpskom i to vam donese jednaku broj bodova, dakle, da kažem, jednaki minuli rad dobijete za to kao da ste objavili jednu knjigu na engleskom kod prestižnog izdavača. To je, recimo, jedan paradoks koji, pretpostavljam, smanjuje motivaciju ljudi. Drugi je, šta ja znam, pretpostavljam, nedostatak kontakata, čak možda i ambicije. Ja sam imao tu sreću da sam studirao u Engleskoj, pa sam, jeli, možda sam upućeniji zbog same te činjenice na neke anglosaksonske izdavače, ali vrlo često postoji neki, možda nije strah najprimerenije reći, ali postoji izvesna odbojnost, neki zazor od toga šta sad ako ja krenem da se odmerim sa tamo nekim, ili postoji nekakva opet aura. Sve to možemo svrstati u one klasične predstave naše o zapadu, od nipodaštavanja do glorifikacije. Današnja nauka se ukrupnjava, društvene nauke u Srbiji imaju neki svoj tok i neki svoj progres, da ga tako nazovem tim terminima, i nema drugog načina nego internacionalizovati to što radimo.
Predlažem da se fokusiramo i na ovu knjigu, na ovo englesko izdanje i ukratko se posvetimo ovom sadržaju. Tu su zastupljeni radovi istraživača i istraživačica, rekli smo, iz Srbije, Albanije i sa Kosova, iz oblasti društvenih nauka, humanistike, nekih ljudi iz kulture. Pa bih se vratio na naslov Figura neprijatelja preosmišljavanja srpsko-albanskih odnosa. Prošlo je nekoliko godina od završetka projekta, poznaješ ove tekstove. Kako po tvojom mišljenju su ljudi koji su kritički analizirali ono čime su se bavili, su zapravo odgovorili na pitanje ispod naslova kako se mogu preosmisliti ti odnosi?
Pošto je ova knjiga relativno ambiciozna, jer pokušava da uhvati neki koren srpsko-albanskog neprijateljstva još u 19. veku. Ja bih rekao da je ona jedno dobro naučno, i nije samo naučno, ona je dovoljno pitko pisana da može biti i relativno popularno štivo. Mislim da je ona dobra u detektovanju tih mehanizama, posebno političkih, državnih, intelektualaca koji su tome doprineli, da se uspostavi srpsko-albansko neprijateljstvo. Koliko je dobra u ocrtavanju mogućnosti da se ono prevaziđe, pa ako ne izađemo iz onog, da kažem, nekog pervertiranog shvatanja prosvjetiteljstva, ako vi objasnite kako je jedna negativna pojava nastala, zbog čega, čak i ko su njeni agenti, da tako kažemo, to je već, je li, pola posla obavljeno. Ukazujete da je jedan proces koji možda nama izgleda prirodan, da on nije prirodan, da je to jedna konstrukcija koja se dogodila u specifičnim okolnostima, i pozivate da razumemo taj proces i da shvatimo da je vreme, da tako kažem, vreme za takve percepcije prošlo. Bio bih sklon da kažem da pre nekoliko godina, kad smo radili ovaj projekat, kad smo sarađivali, kad smo pisali tekstove, da je izgledalo, kako bi to marksisti rekli, da je izgledalo da je istorija na našoj strani. Postojale su inicijative, berlinski proces je bio u toku, sporazum je bio potpisan. Izgledalo je da se ide u pravcu pomirenja i da ta naša naučna istraživanja imaju dobre šanse da zazvone na jedan ili na drugi način u ušima mnogih. Jeli sad, kako do toga da dođemo, to je drugo pitanje, kako nauku prevesti u neki popularni diskurs i tako dalje. Ono što se međutim dogodilo u međuvremenu nije tako ohrabrujuće. Mi sad imamo ponovo jedno učvršćivanje negativnih srpsko-albanskih percepcija, tako da za sad bi se zadržao na ovome i sačekao sljedeće neugodno pitanje.
Ja samo predlažem i zbog slušalaca da malo konkretizujemo i da skrenemo pažnju na konkretne radove, pa predlažem da ukratko predstaviš, naravno ne sve, neki od njih, da i slušalci steknu uvid u to čime su se naučnice i naučnice bavile.
Mi imamo zapravo 4 kao odeljka. Prvi je uspostavljanje srpsko-albanskog neprijateljstva, on je više ovako historiografski ili kulturno-historiografski orijentisan. Imamo moj tekst Srđana Tanasovskog i Vladana Jovanovića. Uglavnom su fokusirani na 19. i početak 20. veka, kada se zapravo rađa to neprijateljstvo. I ono što smo pokušali ovim tekstovima da uradimo, jeste da pokažemo da je pre uspostavljanja tog jakog političkog neprijateljstva, koje svoj izvor zapravo ima u pitanju kosovske teritorije, da su i pre toga postojali srpsko-albanski odnosi, da oni nisu bili neprijateljski, da su Albanci vrlo često bili percipirani kao hrabri, kao junaci, kao borci protiv Turaka, kao naši saveznici, potencijalni ili budući ili sadašnji, da su vrlo često u fokusu bili Albanci sa severa Albanije koji žive u plemenskom uređenju kao Crnogorci, i da su bili percipirani u srpskoj kulturi vrlo blisko sa Crnogorcima, a tek kasnije postaju slični Turcima i fokusiraju se za kosovsku teritoriju. Drugi odeljak je naslovljen Jugoslovenski eksperiment, i tu je bilo nekoliko članaka koji su govorili o srpsko-albanskim percepcijama u jugoslovenskom periodu. Kažem, ovo je ipak zbornik, znači ovo nije sveobuhvatan istorijski pregled. Autori su birali svoje teme, urednici su pokušavali da tome daju jednu koherenciju. Tako da imamo nekoliko zanimljivih tekstova koji govore o tim međusobnim percepcijama tokom tog jugoslovenskog perioda. Posebno mi je drago u današnjem trenutku u kom se jeli čini da je, pogotovo kad pogledate sa albanske strane, percepcije su izuzetno negativne. Kao da je jugoslovenski period bio isto ono što i 90. Standardna srpska dominacija. Imamo autore koji pokazuju da zapravo to nije tako, da je tu bilo i pozitivnih i loših stvari, da je tu bilo raznih političkih, društvenih aranžmana kako da se to albansko pitanje razreši u jugoslovenskom kontekstu. Imamo jedan odličan članak, kratko, pitko poređenje udžbenika Škezena Gašija, on je sad bio i na Mirdita festivalu, predstavio je jedno opširnije istraživanje koje na kristalno jasan način, jednim neutralnim jezikom, pokazuje kako je NATO bombardovanje predstavljeno u srpskim i u albanskim udžbenicima. Njegov članak implicira kakvog pomirenja može biti na Kosovu ako Srbi s Kosova uče dijametralno suprotno sve vezano za istoriju u odnosu na njihove komšije Albance i obrnuto. Imamo treći deo koji je posvećen intelektualcima i njihovoj neslavnoj ulozi u 90. i u potpirivanju rata. Imamo analizu platforme Albanske akademije nauka, svi znaju za memorandum SANU, mnogo se manje zna za memorandum Albanske akademije nauka i naš dragi kolega Rigels Halili je vrlo ubojito izanalizirao memorandum njihove akademije. I četvrti deo je da li može biti saradnje posle svega. On je posvećen najnovijim tekućim stvarima. Uglavnom su to ženske autorke u čitavom ovom delu. Imamo Anu Birešev koja piše o srpsko-albanskoj kulturnoj saradnji, o ženskoj mirovnoj koaliciji, piše Adriana Zakarijević. Imamo fenomen vrlo interesantan srpsko-albanskih međusobnih brakova. Govorimo o ovim savremenim, sadašnjim. Antropološkinja iz Tirane Armanda Hisa piše o tome. To je verovatno čitaocima poznato jer toga ima dosta u medijima. Ona je uradila pravi antropološki posao. Ona je sada, nakon što su ti brakovi sklopljeni, ona je išla u Novi Pazar, u Rašku, pela se po brdima, vrletima i obilazila je te albanske žene i razgovarala s njima da vidi kako sad to...
To su žene sa severa Albanije samo, da.
Da, tako, tako.
Da. Aleksandre, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Aleksandar Pavlović, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, povodom novog Ratličovog izdanja zbornika Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, u kojem zborniku i projektu su učestvovali naučni istraživači i istraživačice iz Albanije, sa Kosova i Srbije. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. jul. Naši današnji sagovornici bili su Marko Čudić, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je preveo knjigu priča Lasla Krasnohorke i Ide svet, i Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, jedan od urednika zbornika Figura neprijatelja. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Srđan Stojiljković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.